Գլուխ 16-րդ. Ինչպես և ինչ պատճառներով էր մահացել Շիկոն. Թող մեզնից չնեղանան այն ընթերցողները, ովքեր հակված լինելով հավատալու հրաշքներին, կարծում են, թե մենք հանդգնել ենք ուրվական մտցնել մեր պատմության մեջ. Շիկոն կենթանի արարած էր. Իր սովորության համաձայն կատակով ու ծիծաղով արտահայտելով ամբողջ ճշմարտությունը, որ ուզում էր հաղորդել թագավորին, նա դուրս եկավ պալատից. Ահա թե ինչպես էր դասավորվել նրա հետագա կյանքը. Թագավորի բարեկամների մահվանից հետո, գիզերի հրահրած խռովություններից ու դավադրություններից հետո, Շիկոն մտածմունքների մեջ ընկավ. Քաջարի, ինչպես լավ հայտնի է ընթերցողին, և անհոգ, նա այսուհանդերձ խիստ թանկ էր գնահատում կյանքը. Այն նրան զվարճացնում էր, ինչպես զվարճացնում է բոլոր ընտրյալ մարդկանց. Այս աշխարում միայն հիմարներն են ձանձրանում ու զվարճություններ փնտրում այն մյուս աշխարում. Սակայն հերթական մի զվարճությունից հետո, որը մեր կողմից հիշատակվել է, նա որոշեց, որ թագավորի հովանավորությունը հազիվ թե կարողանա իրեն փրկել պարոն դ Մայենի վրեժից. Իրեն հատուկ փիլիսոփայական գործնականությամբ նա ենթադրում էր, որ եթե այս աշխարում որևէ բան ֆիզիկապես կատարվել է, արդեն հնարավոր չէ վերադարձը նախկինին. Ուստի և ոչ մի սակրատեգ, Ֆրանսիայի թագավորի ոչ մի դատական ատյան չեն նորոգի նույնիսկ ամենաչնչին պատառվածքը, որը նրա բաճկոնի վրա կբացի պարոն դ Մայենի դաշույնը. Եվ նա համապատասխան որոշում ընդունեց, ինչպես մի մարդ, որին արդեն ձանձրացրել էր ծաղրածուի դերը, և ձգտում էր միանգամայն լուրջ դերի, որին արդեն ձանձրացրել էր նաև թագավորի մտերմավարի վերաբերմունքը. Վրա էին հասել այնպիսի ժամանակներ, երբ հենց այդպիսի վերաբերմունքն էր սպառնում նրան անվերապահ կործանում. Ուստի նա սկսեց նրանից, որ փորձեց հնարավորին չափ մեծացնել իր կաշվի ու պարոն դ Մայենի սուսերի միջև ընկած տարածությունը. Իրագործելով իր այդ մտադրությունը, նա բոն մեկնեց երեք նպատակով. հեռանալ Փարիզից, գրկել իր բարեկամ Գորանֆլոյին և համտեսանել 1550 թվականի բերքի համբավավոր գինին, որի մասին խոսվում է մեր Կոմսուհի դ Մոնսորո պատմության ավարտական նամակում. Պետք է ասել, որ այդ միջոցը միանգամայն գործնական եղավ. Մոտ երկու ամիս անց Շիկոն նկատեց, որ ինքը չաղանում է ոչ թե օր-օրի, այլ ժամ առ ժամ. Եվ միայն այդ հանգամանքն արդեն բավական է, որպեսզի նա անճանաչելիորեն փոխվի. Բայց նա միաժամանակ նկատեց նաև, որ չաղանալով Գորանֆլոյին ավելի շատ է նմանվում, քան այդ վայելը գլուխ ունեցող մարդուն. Եվ ոգին հաղթեց մարմնին. Խմելով 1550 թվականի նշանավոր գինուց մի քանի հարյուր շիշ, կուլ տալով վանքի գրադարանը կազմող գրքերի 22 հատորները և դրանցից կանխակալ քաղելով լավ գինին ուրախացնում է մարդու սիրտը լատինական դարձվածքը, Շիկոն մեծ ծանրություն զգաց ստամոքսում և մեծ դատարկություն գլխում. «Իհարկե կարելի կլիներ բանական ձեռնադրվել», մտածեց նա, «բայց Գորանֆլոյի մոտ ես ինձ կզգամ չափազանց տանավարի, իսկ մյուս աբայություններում չափազանց կաշկանդված. իհարկե Փարաջան ինձ ընդմիշտ կթաքցնի պարոն դ Մայենի աչքից, բայց երթվում եմ բոլոր սատանաներով, չէ որ ամենասովորական միջոցներից բացի կան նաև ուրիշ միջոցներ. Արի մտածենք». Լատինական մի այլ գրքում, ճիշտ է, ոչ Գորանֆլոյի գրադարանում, ես կարդացել եմ, «Որոնիր և մտածելով կգտնես»։ Շիկոն սկսեց խորհրդածել, և ահա թե ինչ ծնվեց նրա գլխում. Այն ժամանակների համար այդ միտքը բավականին նոր էր. Նա վստահում էր Գորանֆլոյին, և նրան խնդրեց նամակ գրել թագավորին. Նամակը ինքը թելադրեց. Գորանֆլոն, թեև այդ բանը նրան դժվար հաջողվեց, բայց այսուամենայնիվ գրեց, որ Շիկոն քաշվել էր իր մոտ, և հարկադրյալ բաժանված լինելով իր տեր արքայից, երբ սահաշտվել էր պարոն դ Մայենի հետ, վշտից հիվանդացել էր. Փորձել էր հաղթահարել հիվանդությունը. Այսուայնկերպ փնտրել էր զվարճություններ, բայց վերջում պարզվել էր, որ վիշտն ավելի ուժեղ է, և ահա նա վախճանվել է։ Շիկոն ևս իր կողմից նամակ գրեց թագավորին։ 1580 թվականով նշված այդ նամակը բաժանված էր 5 պարբերության։ Ենթադրվում էր, որ յուրաքանչյուր պարբերության արանքով 1 օր ժամանակ էր անցել, և յուրաքանչյուր օրը վկայում էր հիվանդության հետագա զարգացումը։ Առաջինը գրված և ստորագրված էր բավականին ամուր ձեռքով։ Երկրորդը գրված էր անվստահ ձեռագրով, իսկ ստորագրությունը թեև ընթերնելի, բայց արդեն խզբզոց էր։ Երրորդի տակ դրված էր «շիկ», չորրորդի տակ «շի», և վերջապես հինգերորդի տակ «միշը» և «մի թանաքաբից»։ Մեռնողի թողած այդ թանաքաբիծը շատ ծանր տպավորություն գործեց թագավորի վրա։ Ահա թե ինչու Շիկոն նրան ստվեր թվաց, որը հայտնվել էր իրեն։ Այստեղ կարելի էր մեջբերել Շիկոյի նամակը, բայց այսօրվա խոսքերով ասած, Շիկոն արտառոց անձնավորություն էր, և քանի որ ոճը ինքը մարդն է, Շիկոյի նամակագրական ոճն այնքան արտառոց էր, որ մենք չհամարձակվեցինք մեջբերել այդ նամակը, ինչպիսի ցնցող տպավորություն էլ ակնկալվեր դրանից։ Սակայն այդ նամակը կարելի էր գտնել Լետուալի հուշագրություններում։ Նրա տակ, ինչպես արդեն ասացինք, դրված է տարեթիվը 1580 թվական։ «Մեծ անառակության տարի», ավելացնում է Շիկոն։ Այդ նամակի վերջում Գորան Ֆլոն Հենրիխի հետաքրքրությունը իր նկատմամբ վառ պահելու նպատակով ավելացրել էր, թե Շիկոյի մահվանից հետո Բոնի վանքը իրեն զզվեցրել է, և ինքը կցանկանար Փարիզ տեղափոխվել։ Հենց այդ հետգերությունն է, որ Շիկոյի համար առանձնապես դժվար եղավ պոկել Գորան Ֆլոյի մատներից, քանի որ Գորան Ֆլոն, ինչպես և Պանուրգը, հենց Բոնում է, որ իրեն շատ հիանալի էին զգում։ Նա աղիողորմ ձայնով Շիկոյին առարկեց, թե երբ քո ձեռքով չես լցնում գինին, նրան միշտ ջուր են ավելացնում։ Բայց Շիկոն հարգարժան վանահորը խոստացավ, որ ամեն տարի կայցելի նրան, և նրա համար գինու առատ պաշար կստեղծի, թե Ռոմանեյու, թե Վոլինե և թե Շամբերտեն։ Ինչպես այդ, այնպես էլ ուրիշ շատ գործերում ընդունելով Շիկոյի գերազանցությունը, Գորան Ֆլոն զիջեց իր բարեկամի պնդումներին։ Ի պատասխան Գորան Ֆլոյի ուղերձի և Շիկոյի հրաժեշտի խոսքերի, թագավորն իր ձեռքով գրեց. «Պարոն Վանահայր, ձեզ հանձնարարում եմ որևէ բանաստեղծական վայրում կատարել Սուրբ Թաղումը մեր խեղճ Շիկոյի, որի համար ես վշտացած եմ ամբողջ հոգով. Զինա եղել է ոչ միայն իմ ազնիվ բարեկամը, այլև բավականին լավ ծագումի ազնվական, թեև անձամբ ինքը իր տոհմաբանությունը չի իմացել իր նախապապի ձայն կողմ. Նրա շիրիմին դուք ծաղիկներ աճեցրեք, և դրա համար ընտրեք մի արևկող անկյուն. Հարավցի լինելով, նա արև շատ էր սիրում. Ինչ վերաբերում է ձեզ, որի վիշտը ես մանավանդ հարգում եմ, քանի որ բաժանում եմ այն, ապա դուք, համապատասխան ձեր արտահայտած ցանկությանը, հեռացեք Բոնի վանքից. այստեղ, Փարիզում, հավատարիմ մարդիկ և բարի կղերականները ինձ չափազանց շատ են պետք, այնպես որ ես ձեզ հեռվում չեմ թողնի. ուստի և ձեզ նշանակում եմ Սուրբ Հակոբի Աբբայության վանահայր. Այդ վանքը գտնվում է Փարիզում, Սենտ Անտուանի դարպասի մոտ, և մեր խեղճ բարեկամը հատկապես շատ էր սիրում այդ թաղամասը. Ձեր նկատմամբ սրտագին բարյացակամությամբ Հենրիխ, ձեր սուրբ աղոթքներում նրան չմոռանալու խնդրանքով. Դժվար չէ պատկերացնել, թե ստանալով ծայրի ծայր անձամբ թագավորի ձեռքով գրված այս ուղերձը, զարմանքից ինչպես կլորացան վանահոր աչքերը, ինչպես նա հիացավ Շիկոյի հանճարեղ հնարամտությամբ, և ինչպիսի աճապարանքով նետվեց նա իրեն սպասող մեծարանքներին ընդառաջ. Ընթերցողը կարող է հիշել, որ սնափառությունն առաջներում էր իր արմատները լայն տարածած է եղել Գորան Ֆլոյի սրտում. Նրա իսկական անունը միշտ եղել է Մոդեստ, բայց Բոնի վանահայր դառնալով նա սկսեց կոչվել Դոմ Մոդեստ Գորան Ֆլո։ Ամեն ինչ կատարվեց ինչպես թագավորի, այնպես էլ Շիկոյի ցանկացածի պես. Տատասկի խուրձը, որը թե նյութապես և թե այլաբանորեն ներկայացնում էր հանգուցյալի մարմինը, թաղվեց մի արևկող վայրում, ծաղկանց մեջ, փարթամ որդատունկի շուքի տակ։ Այնուհետև վախճանված և խորհրդանշորեն թաղված շիկոն Գորանֆլոյին օգնեց Փարիզ գնալ։ Դոմ Մոդեստը առոգ-փառոգ նստեց Սուրբ Հակոբի վանքում որպես նրա վանահայր։ Գիշերվա ծածկույթի տակ շիկոն Փարիզ վերադարձավ։ 300 էքյով մի տնակ գնեց Բյուսիի դարպասի մոտ։ Երբ ցանկանում էր Գորանֆլոյին տեսնել, օգտվում էր 3 ճանապարհներից մեկից՝ ամենակարճից, քաղաքի միջով, ամենաբանաստեղծականից, գետափով, և վերջապես այն ճանապարից, որ անցնում էր Փարիզի Բերթապարսպի երկայնքով, և առավել անվտանգներ։ Բայց երազող մարդ լինելով, շիկոն գրեթե միշտ ընտրում էր առափնյա ճանապարհը։ Այն ժամանակ Սենգետը դեռևս սեղմված չէր քարե պատերի մեջ։ Ալիքները, ինչպես բանաստեղծն է ասում, համբուրում էին նրա լայն ափերը, և քաղաքի բնակիչները բազմիցս կարող էին այս ափին տեսնել լուսնի շողերի տակ երկար գծագրված շիկոյի որմնանկարը։ Բնակություն հաստատելով նոր տեղում և փոխելով անունը, շիկոն հոգտարավ նաև փոխել իր արտաքինը։ Այժմ, ինչպես մենք արդեն գիտենք, նա կոչվում էր Ռոբեր Բրիկե և քայլում էր մի փոքր առաջ թեքված։ Իլերումն անցել էր 5-6 տարի, նրա համար բավականին տագնապալի տարիներ, և նա գրեթե ճաղատացել էր, այնպես որ նրա նախկին սև գանգուրները ճակատից նահանջել էին դեպի ծոծրակը, ինչպես ծովը տեղատվության ժամանակ։ Այս բոլորին գումարած, ինչպես արդեն ասել ենք, նա հմտացել էր դեմքի մկանները վարպետորեն ձգելու միջոցով դիմագծերն ու դեմքի արտահայտությունը փոխելու արվեստի մեջ, որին քաջ տիրապետել են հին միմոսները։ Այսքան եռանդուն ջանքերի շնորհիվ շիկոին հաջողվել է, երբ իհարկե նա չէր ցուլանում, նույնիսկ ամենապայծառ լույսի տակ դառնալ իսկական Ռոբեր Բրիկե, այսինքն մի մարդ, որի բերանը հասել է ականջներին, քիթը ծնոտին, աչքերն էլ շլվել են զարհուրելիորեն։ Այդ ամենին նա հասնում էր առանց արհեստական ծամածրությունների, իսկ այդպիսի փոփոխություններ սիրողները դրա մեջ տեսնում էին նույնիսկ որոշակի հմայք, քանի որ նրա երկար, սուր, նրբագից երեսը լայնացել էր, ընդարձակվել, դարձել էր բութ ու անարտահայտիչ։ Շիկոն ի վիճակի չէր հնազանդեցնելու միայն իր երկար ձեռքերը ու էլ ավելի երկար ոտքերը, բայց հնարամիտ լինելով, նա, ինչպես արդեն ասացինք, մեջքը կզում էր, որից նրա ձեռքերը երկարում էին, դառնում էին համարյա ոտքերի չափ։ Դիմամկանային այդ վարժություններից բացի, նա դիմում էր ևս մեկ կանխազգուշական միջոցի, ոչ ոքի հետ մոտիկ ծանոթություն չէր հաստատում, և ճիշտ էր անում, որքան էլ նա հմտորեն տիրապետեր իր մարմնին, միևնույնն է, նա չէր կարող ընդմիշտ պահպանել նույն վիճակը։ Այդ դեպքում դու ինչպես կարող ես կուզիկ ձևանալ կեսօրին, երբ առավոտյան ժամը 10-ին ուղիղ ու ձիք է իր, և ինչպես կարող ես քո վարքը բացատրել ծանոթիդ, երբ նա քեզ հետ զբոսնելով հանկարծ տեսնում է, թե ինչպես է փոխվում քո ողջ կերպարանքը, որովհետև դու հանկարծ նկատել ես քեզ համար կասկածելի մի մարդու։ Ահա այդ նկատառումներով էլ Ռոբեր Բրիկեն ստիպված էր ապրել ճգնավորի կյանքով։ Բայց այդ կյանքը նրա ճաշակով էր։ Նրա միակ զվարճությունը Գորանֆլոյին այցելելն էր, երբ նրանք միասին վայելում էին 1550 թվականի այն նշանավոր գինին, որը հարգարժան վանահորը հաջողել էր դուրս բերել բոնի մառաններից։ Սակայն փոփոխությունների ենթակա են ոչ միայն աչքի ընկնող անհատները, այլև սովորական մարդիկ։ Փոխվել էր նաև Գորանֆլոն, թեև ոչ ֆիզիկապես։ Նա տեսնում էր, որ նախկինում մարդկանց ճակատագրերը տնօրինած մարդը այժմ իր իշխանության տակ է գտնվում, և լիովին կախված է այն բանից, թե ինքը Գորանֆլոն որքանով կբարեհաճի լեզուն իրեն պահել։ Նրան թվաց, թե շիկոն, որ աբբայություն էր գալիս ճաշելու, ընկել էր ստրկական վիճակի մեջ, և այդ պահից սկսած Գորանֆլոն սկսեց իր մասին չափազանց մեծ կարծիք կազմել, իսկ շիկոյի մասին անբավարար։ Շիկոն չվիրավորվեց իր բարեկամի մեջ կատարված այդ փոփոխությունից։ Էնրիխ թագավորը նրան ամեն բանի սովորեցրել էր, և շիկոն ձեռք էր բերել իրերին փիլիսոփայական հայացքով նայելու ընդունակություն։ Նա սկսեց ուշադիր հետևել իր սեփական վարքագծին. Ահա և ամենը. Աբբայությունում 2 օրը 1 հայտնվելու փոխարեն նա սկսեց այցելել նախ շաբաթը 1, հետո 2 շաբաթը 1 և ի վերջո ամիսը 1 անգամ. Գորանֆլոն այժմ այն աստիճանի էր մեծամտացել, որ նույնիսկ չնկատեց այդ բանը. Շիկոն չափազանց մեծ փիլիսոփա էր, իր բարեկամի վերաբերմունքը սրտին մոտ ընդունելու համար. Նա մանր ծիծաղում էր Գորանֆլոյի երախտամոռության վրա և իր սովորության համաձայն քորում քիթը ու ծնոտը. Ջուրը և ժամանակը 2 հզորագույն լուծիչներ են, ինքն իրեն ասում էր նա. Մեկը քարն է տաշում, մյուսը ինքնասիրությունն է սրում. Սպասենք. Եվ նա սկսեց սպասել. Տևական այդ սպասումի ժամանակ տեղի ունեցան մեր նկարագրած իրադարձությունները. Դրանցից մի քանիսը, ինչպես Շիկոյին թվաց, կրում էին նոր գծեր, որոնք քաղաքական մեծ աղետների կանխանշաններ էին. Նրա կարծիքով, թագավորին, որին նա նույնիսկ ննջեցյալ դարձած, շարունակում էր սիրել, ապագայում սպասում էին ճիշտ այնպիսի վտանգներ, որոնցից ինքը ժամանակին պաշտպանել էր նրան. Եվ ահա նա որոշեց ուրվականի տեսքով ներկայանալ թագավորին և նախագուշակել ապագա փորձանքները, դրանցից նրան փրկելու ազնիվ նպատակով. Մենք արդեն գիտենք, որ Ժուայեզի մեկնելու շուրջ սկսված խոսակցության ժամանակ ակնարկ եղավ պարոն Դմայենի ժամանման մասին. Եվ Շիկոն իր աղվեսային սրամտությամբ վերծանեց այդ ակնարկի իմաստը. Այդ ամենը հանգեցրեց նրան, որ Շիկոն ուրվականից վերածվեց կենդանի մարդու և Մարգարեի իր դերը փոխեց դեսպանի դերով. Իսկ այժմ, երբ պարզվեցին մեր պատմության այն բոլոր հանգամանքները, որոնք կարող էին անորոշ թվալ, մենք, եթե ընթերցողը չի առարկում, կմիանանք Շիկոյին, նրա հետ դուրս կգանք լուվդից և նրան կհետևենք մինչև Բյուսիի խաչմերուկում գտնվող նրա տնակը։